Og så sa Unni det så fint, synes jeg, til å begynne med, at denne tida, den bringer jo fram det beste, og noen ganger det verste. De beste minnene, de beste opplevelsene, og de såreste. Personlig så puster jeg litt sånn lettet ut, så hvis vi tar, dette er altså titlen da, men den skal vi komme tilbake til, men hvis vi tar det neste bildet der nå, Jens Christian, så det jo noen som har fått med seg at vi har flyttet inn i et nytt hus. Og det var ikke sola på morgenen i dag, men det var nesten sånn det var på morgenen i dag, for jeg satt på kontoret akkurat når sola kom opp. Men jeg fikk en melding fra Unni om at det var veldig fin soloppgang, så jeg tok bilder av Hydrotexaco med sola over, det var fint det. Men vi er veldig, veldig glad for å ha kommet i hus, og vi er veldig takknemlige for alle som har hjulpet oss og som har bedt. Og så er jeg jo veldig takknemlig for en menighet som har holdt ut med en litt over gjennomsnittet sliten, stressa, ikke tilstedeværende pastor den siste tida. Det er ikke sikkert at akkurat du har merket det, men jeg har merket det litt godt at når man har veldig mye oppi her og veldig mye som skjer, så er det ikke alltid man klarer å være like til stede for de menneskene som er rundt seg. Og det kan vi kanskje kjenne oss igjen i flere av oss. Men uansett hvilken inngang du har hatt til denne adventstida så langt, så tror jeg virkelig at Jesus har noe å si oss akkurat der vi er i dag. Og teksten vi skal ta for oss i dag, den var jeg så vidt innom forrige søndag, så hvis du var på menighetsmøte, så får du litt sånn repetisjon nå i starten. Men i dag så skal vi dykke litt mer inn i den, og dette er en av evangelietekstene som brukes i mange menigheter i dag, på andre søndag i advent. Og vi skal lese fra Johannes 14, vers 1-7. Og der sier Jesus: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far, fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Bakgrunnen for denne teksten er at Jesus har gått sammen med disiplene i 3 år. De har blitt godt kjent. De har prøvd ut det meste i livet sammen. De har vært på fisketurer, de har vært med de store folkemengdene, de har vært oppe i fjellet, de har vært frustrert, de har prøvd ut ting, de har gått på trynet, og de har begynt å bli vant med at Jesus er der og redder dem, og liksom tar av for de feilene de har. Og så har de vært vitne til noen fantastiske mirakler. Ja, de har blitt godt vant med denne situasjonen, hvor Jesus, han de begynner å ane, er noe mer enn bare en snekkersønn fra Nazaret. Han de begynner å skjønne at kanskje er Guds sønn. Han er med de hele tiden. Og så begynner plutselig Jesus å introdusere et helt annet tema. Han begynner å snakke om at han skal lide og dø. At han skal forlate dem. At ting kommer til å bli veldig, veldig annerledes. Jeg tror det er trygt å si at de er på vei inn i en unntakstilstand. Og det ordet der, det er jo litt sånn merkelig, for det er jo det er liksom noe annet enn normaltilstanden. Det livet du ellers er vant til, og så plutselig så skjer det noe. Og så føles det som en unntakstilstand. Og det er jo veldig subjektivt det der. Jeg følte det som en unntakstilstand å flytte. Og så er jo det bare så mye da, av turbulens sammenlignet med enkelte andre kjenner i denne forsamlingen som både har opplevd sykdom og død tett innpå. Eller for ikke å snakke om mennesker som i dag lever under helt andre vilkår enn oss. Så det blir jo veldig subjektivt hvordan vi opplever det der. Men jeg er helt sikker på at Jesus skjønte at disiplene er på vei inn i det som til nå kommer til å være disse største unntakstilstand. Kanskje den største utfordringen de har møtt så langt i livet. Og da sier han: «La ikke hjerte blir grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Hva mener han egentlig med det? Jo, litt senere i kapitlet, i vers 27, så tar han opp den samme tematikken, og der tror jeg på en måte han konkretiserer det enda litt mer for disiplene, for der sier han, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Jesus er fullt klar over at det livet disiplene er på vei inn i, det kommer til å bli vanskelig. Frykten kommer til å lamme de. Angsten kommer til å ta de. Og det tror han vet om vårt liv. Han vet at det kommer til å komme ting i vårt liv som slår oss ut. Som gjør det sånn at vi føler at oi, nå er det nesten sånn at grunnen går bort under beina mine. Og vi kjenner angsten griper oss. Og kanskje noen har slitt med det utover det normale. At det er situasjoner som gjør at vi bare vi kjenner oss angstfulle. Og så er det som Jesus, samtidig som han beskriver en virkelighet som de er på vei inn i, og som vi står i noen ganger, så sier han noe om medisinen. Han sier, kom til meg. Akkurat når du kjenner det sånn. Henvend deg til meg. Og jeg vil gi deg fred. Han sier jo ikke at alle omstendighetene vil endre seg. Det gjorde de ikke for de første disiplene heller. De måtte gjennom den der siste uka til Jesus. De så han ble tatt i Getsemane. Peter, han var langt ute å kjøre og banna på at han ikke kjente Jesus. Han var lenger nede enn han noen gang hadde vært. De måtte gjennom de der mørke dagene der, helt fram til oppstandelsen endelig kom. Men like fullt så hadde Jesus en fred for dem. Det som han sier at jeg kan gi dere noe på innsida som er større enn det som er på utsida. Og det kan du alltid bære med deg. Eller som Geir Wilhelmsen sa her forrige søndag, det som så ut som et stort fjell foran deg, blir en overkommelig grushaug når du har gitt det til Jesus. Jeg vet ikke hvor du er akkurat nå, om du er mer i en normal tilstand, eller om du kjenner mer at det er unntakstilstand. Jeg husker den første tiden vi hadde små barn, så føltes det som en unntakstilstand hele tiden. Kanskje er du der? Liksom, det har ikke vært det samme siden de 2-3 barna kom, og de kom alt for tett, og det var fryktelig slitsomt. Når skal det bli normalt? Da er det kanskje på tide å si velkommen til det normale livet. Dette er normaliteten. Jesus har veldig gode nyheter, uansett hvilken situasjon vi er i. Han vil gi oss fred. Han er Gud. Han rår over den freden som er sterkere enn forstanden. Den som kan gjøre at det er midt i hvilken som helst situasjon som oppleves kaotisk, så kan han fylle meg med fred. Jeg tenkte vi skulle ta et minutt i stillhet. Så kan du, akkurat der du sitter, si til han det som du tenker på. Det som kanskje gir deg ufred. Og så vil jeg at du skal bare lytte til disse ordene her. Fred etterlater jeg deg. Min fred gir jeg deg. Ikke den fred som verden gir. Unni sa det til å begynne med på gudstjenesten, men jeg har bare lyst til å nevne det igjen, at kjente du at det var noe i ditt liv akkurat nå som var godt at på en måte du fikk lese av litt ekstra? Så benytt den muligheten av forbønn som vi har på slutten av gudstjenesten. Del med noen, og la noen få lov å be inn i livet ditt. Vi hadde cellegruppe her på torsdag, og det som i menigheten at vi har jo gudstjenester her annen hver søndag, så har vi en del kveldsmøter på de andre søndagene på Vågsby Bedehus, enn så lenge. Vi må være på jakt etter et nytt lokal der, for det skal snart rives. Men så har vi cellegrupper, livsnære fellesskap som møtes hver 14. dag. Og er du ny her og ikke har blitt en del av det enda, så gi beskjed til meg eller til Karin Løvnes Tollisen. Og så kan du få bli en del av en sånn gruppe. Men vi hadde gruppe på torsdag, og det var veldig fint. Og da snakket vi jo litt om dette her med å bekymre seg. Og det var veldig interessant å høre de forskjellige og hva det var som på en måte bekymret oss i livet. Og det skal jeg ikke utlevere, for det holder vi oss for oss selv. Men det som var veldig fint, det var at etterpå, når vi hadde delt de forskjellige livshistoriene, så kunne vi be for hverandre. Og så kunne vi dele Guds sannhet inn til hverandre. Og det er litt interessant, synes jeg, at når Jesus sier dette til disiplene, så tar han ikke en for en for seg, så sier han, husk nå på, Peter, at når du kommer i den situasjonen, så må du huske at jeg gir deg fred. Eller Thomas, du tviler jo stadig, nå må du huske på det. Nei, han gjorde det bevisst mens de var sammen. For han skjønte jo det at Peter kommer av og til å være på høyden, og ha tro som bare det. Men i neste omgang så er det han som er der nede. Og så er det Thomas som er litt oppe på høyden. Da ville de ha hjelp av disse ordene sammen. Og så kunne de løfte hverandre opp, og oppmuntre hverandre, og styrke hverandre. Alt ettersom hvor den enkelte var hen i livet. Det er en enorm kraft i det kollektivet, hvor vi kan hente styrke. Og noen kan gi oss en oppmuntring. Og så er det en veldig kraft i forbønn. Jeg snakket med en dame her i uka, som i 50-årene, og går ikke i menigheten her. Men hun fortalte meg at når hun var nygift, så sleit hun så med angst at hun ikke vågde å gå på butikken alene. Hun måtte sende mannen sin, og så var unnskyldningen hos oss at da kunne hun være hjemme og være med ungene og forberede maten. Men saken var egentlig den at hun sleit så med angst at hun torde ikke gå på butikken og møte mennesker. Det var en kjempeutfordring for henne. Så kom hun i samtale om dette med noen som kunne hjelpe henne litt. Ikke bare samtale, men etter hvert som hun fikk identifisert hva det var egentlig som var roten til denne angsten, så fikk de be inn i den situasjonen. Og så kom Jesu fred. Og så sitter denne dama foran meg, og jeg har jo treffet henne i mange sammenhenger og tenkt, kunne du slite med det? Ja, det kunne hun. Men hun hadde jo fått hjelp av Jesus. Jeg tenker at psykologer og psykiatere kan hjelpe oss masse med å identifisere noen av disse tingene, hvis det er ting vi virkelig sliter med. Og de kan jo hjelpe oss noen steg på veien. Men den som virkelig kan ta bort og fylle det som angsten gjør i livet vårt, det er den freden som Jesus har. Og den kan vi med frimodighet be om og ta imot. Ok, dette var det første hovedpoenget. Og så kommer det litt til i disse her versene her, så vi skal lese litt videre. For Jesus, han stopper jo ikke med å si at han vil gi dem fred. Men når vi leser videre i... Nå kan jeg bare lese herfra, så slår jeg ikke opp en gang, vet du. I fra vers 2 så sier han, «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være deg der jeg er, og dit jeg går, vet dere veien.» Han forsikrer altså disiplene om at det er mange rom i hans fars hus, og at han går for å forberede et sted. Og dette er jo det interessante med advent. Arnstein, som er styreleder i menigheten her, han var inne på det på kveldsmøten nå på søndag, at det står jo egentlig ikke noen plass i Bibelen en veldig sterk oppmuntring til å feire Jesu fødsel. Det gjør vi likevel, altså, for vi tror jo Jesus er viktig å feire uansett. Men advent handler jo mye mer enn å vente på han som skal bli født, for han er født. Vi venter på han som skal komme tilbake. Han som forbereder et sted, han som reiste fra denne jorda. Og så sier han dette om mange rom, og hvorfor gjør han det? Og hva er det som ligger på det? Jeg tenker at kanskje for det at han visste at flere av de kom til å gå skikkelig på trynet de neste dagene, og kanskje kom til å tvile på hvordan det egentlig sto til med de og deres plass i Jesu rike. Jeg tenker særlig på Peter, som bare noen få dager etter Jesus sier dette her, når liksom bunnen i sin relasjon til Jesus. Da kan det jo hende at han kom til å tvile på om, er det sånn at det faktisk finnes en plass i Guds rike for meg? Så er det som Jesus sier på forhånd, da ser jeg for meg at da tar Thomas Peter til siden, så sier du, husk det Jesus sa. Han sa jo at det var mange rom i hans fars hus. Da er det nok et rom til deg, Peter, selv om du har gått på trynet. Eller kanskje for å forsikre oss og alle generasjoner av kristne som ville oppleve forfølgelse og kanskje gå i døden for sin tro, at det er alltid et eget rom som venter i vår fars rike, uansett hvor ille det skulle bli på denne siden av himmelen. Og kanskje er det jo en påminnelse om at Guds rike er ikke bare for én type mennesker, men i Guds rike er det et mangfold av rom. Fordi det passer for akkurat det her. Og så er det altså Jesus selv som har gått sammen med de i disse tre årene, som reiser for å gjøre i stand et enda bedre sted. Fordi jeg vil tro at de hadde tenkt, vi har jo hatt all time high. Jeg mener, vi har gått sammen med Jesus i tre år. Vi har sett alle disse tingene. Kan det bli bedre? Og sånn kan jo vi tenke noen ganger, som er født i en julestrømpe, for å sitere Morten i cellegruppa vår. Det hadde jeg aldri hørt før. Vi som er født i en julestrømpe her oppe i Norge. Men den kan du godt tenke litt på. Jeg synes det var veldig bra. For den julestrømpe er jo bare full av godteri, ikke sant? Og den skal jo gjerne være bugnet litt over. Og så vet jeg at det ikke alltid er sånn å bo i Norge heller. Men det er klart, hvis vi ser bare på de ytre tingene, særlig de materielle tingene, så er det jo litt sånn for oss. Tenk at Jesus har snart brukt 2000 år på å gjøre i stand et sted for oss som tror på ham. Jeg så jo hva de der snekkerne fra Søgne klarte å få til på 7 måneder. Tenk på hva snekkeren fra Nazaret, Guds sønn, med alle englene tilgjengelig, har klart å skape på 2000 år. Det er noen ganger vi tenker at jeg må jo rekke alt i dette livet. Og jeg må jo oppleve alle land i verden. Det er bare peanøtter. Det er bare peanøtter mot det som han, kongenes konge, er i ferd med å forberede. Og det er dette som har vært håpet for kristne til alle tider. Så du tar det neste bildet der, Jens Christian. Kanskje må du enda litt lenger frem. Et til. Og et til. Vi skal lese det etterpå, men du kan ta det et bilde til. De første kristne som opplevde Neros forfølgelse, og mange av de døde. Men ingenting kunne stoppe dem. I fengselet, før de ble ført ut i Kolosseum og visste at døden ventet dem, da siterte de tekstene om himmelen. Og så visste de, det er ikke noe i verden som kan ta fra oss det beste som kommer. Ikke en romersk keiser, ikke den øverste som proklamerer seg å være Gud, kan ta fra oss det som venter. Vi har et håp som er sterkere. Det var dette som holdt liv i slavene i USA. De som var ført over dit i lenker. De som måtte jobbe på bomullsfabrikker. De som ble tråkket på. Men opp av de bomullsåkene så steg noen av de mest fantastiske sanger vi har. Og de handlet om himmelen. For de visste, der finnes ikke en slavedriver på denne jorda som kan ta fra meg det stedet som han forbereder for meg i himmelen. Så tar det neste bildet. Det var dette disse håpet på. Egyptiske kristne. Som bare for få år siden måtte bøte med livet. En pastorkollega med Stein Vegard Antonsen i Frikirka var just med på en tur med åpne dører til Egypt nå for halvannen uke siden. Han fortalte om møte med disse kristne. Å være på gudstjenesten der. Å høre tilbedelsen. Å høre overgivelsen. Til de som hadde mistet en bror, en onkel. Det var håpet om himmelen. Om et sted som han forbereder. Som gir et helt annet perspektiv på det livet jeg lever her og nå. Advent handler om noe som kommer. Det er kongenes konge som en dag kommer tilbake for å hente alle som tror på han. Og nå kan du ta det bibelverset. Det ble litt hopp og sprett deg inn, Kristian, men du klarer det. For i Johannes åpenbaring så sier den samme Johannes, mest sannsynlig i alle fall, som har skrevet dette evangeliet, etter å ha vært på Patmos og får den åpenbaringen, så sier han, «Jeg så en ny himmel og en ny jord.» En ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var er borte.» Og i setningene etterpå så sier han, «Og se, jeg gjør alle ting nye.» Dette utfordrer meg. Fordi jeg har jo så fort for å tenke at det er her jeg skal være hele tiden. Så derfor bruker jeg masse tid på hus, og på båt, og på bil, og på en haug med ting som jeg egentlig ikke kan ta med meg i det hele tatt. Ja da, vi trenger et varmt hus her i Norge. Det er kaldt om vinteren. Vi trenger disse tingene rundt oss. Men det er bare en ting vi kan ta med oss videre. Og det er mennesker. Jeg skal gå inn for landing nå, så jeg skal kutte ut en del ting. Men jeg har lyst til å lese et par bibelvers som har både oppmuntret meg og utfordret meg i det siste, i dette perspektivet. Og det er jo så rart at dette med utfordring knyttet til rikdom, kontra det og hva som er de virkelige verdiene, det er ikke noe som plutselig har oppstått nå, liksom. Etter 2000-tallet, eller etter vi fant olja. Dette var like aktuelt på Jesu tid og på Paulus sin tid. Og vi skal lese noen ord som Paulus sier til Timoteus, han som var pastoren i Efesus, en ganske ung en. Og vi leser fra 1. Timoteus 6. Så hvis du har det verset, kjempebra. «For tomhent kom vi inn i verden, det vet vi. Jeg har vært med på tre fødseler, og det har jeg sett. Det er den nakne sannhet. Det er ikke mye. Det er ikke mye penger i hendene når de kommer ut der. Har vi mat og klær?» Og jeg tenker vi kunne sagt, har vi de mest grunnleggende tingene på plass, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer, og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. Og dette tar ikke Paulus ut av lufta, han har sett det for sine øyne. Han har sett mennesker som dette har skjedd med, sågar noen som var i menighetene der. For kjærligheten til penger, altså penger ikke i seg selv, men kjærligheten til penger, er roten til alt ondt, drevet av den er mangeført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Ja, det er jo en konstatering av noe litt alvorlig, da. Men jeg tror han har rett. Men så sier han noe veldig fint, på slutten av samme kapittel. Og når det står, de som er rike i denne verden, så må ikke du tenke at ja, det er noen andre enn meg. Nei, det er oss. Det gjelder alle også her, enten vi har så og så mye inntjening, eller vi har så og så mye i pensjon. For sammenlignet med den store, store mengden, så er vi de rike i denne verden. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. Ja, går det an da? Ja, det gjør visst det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Jeg tenkte lenge at ja, men Jesus, så hard som du er mot de rike, så må det jo være umulig for oss da, som lever på denne delen av kloden, og virkelig være dine etterfølgere. Men det er det altså. Men det går an å leve med alt vi har, og ikke sette vårt håp til det, men sette vårt håp til han, og den fremtid som han har. Og så synes jeg at dette gir oss et veldig spennende utfordring til dette livet vi lever akkurat nå. For det har jo vært kristne opp igjennom, som har ventet så på at Jesus skulle komme tilbake, og den himmelen, at de har satt seg på en topp, og så har de ikke vilt gjøre noen ting. Og de har sågar prøvd å regne ut når han skulle komme, og har bygd seg opp med både mat og det ene og det andre, og har ikke gjort noe for å hjelpe noen rundt dem, for de tenkte at vi skal bare vente på at Jesus kommer. Det er en veldig trist tolkning av den virkeligheten, og det er langt ifra det Jesus vil. Nei, nettopp når vi har det håpet i vente, når vi har han som kan gi oss fred i hvilken som helst situasjon, så utfordrer han oss til å bringe så mye lys vi kan mens vi ennå lever. Til å gi så mye vi kan mens vi ennå lever. Til å dele så mye vi kan mens vi ennå lever av den mektige kjærligheten han har gitt oss. Og det er der meningen i dette livet ligger. Det er der meningen ligger. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden. Vi venter ikke på at Jesus skal bli født. Han lever i beste velgående. Han er her med sin ånd, og han sier til deg, min fred gir jeg deg. Min fred gir jeg deg. Akkurat der du er nå. Akkurat i din situasjon. Så gir jeg deg fred. Og så sier han jo at dette livet her er ikke slutten. Eller der alt skal realiseres. Det er en fantastisk tid. Du skal få lov å nyte den. Men den er gitt deg. For at du skal følge med og kjenne med og dele min kjærlighet helt konkret med de menneskene jeg sender deg til. Og så forbereder jeg et sted for deg som er over alt du kan fatte. Jeg mener, jeg synes jo vi har fått et fantastisk hus. Jeg tenker liksom, Jesus, kan du toppe det? Vi har jo fått utsikt over Vågsbygda og liksom langt utover nesten til Grønningen. Det som han sier, Jens, du er liten, du. Du ser nedenfra opp. Jeg ser ovenfra. Du skulle bare vite hva jeg kan lage. Du skulle bare vite hva jeg kan skape. Nå kan lovsangsteamet gå opp, så skal vi ha en liten stund. Vi er litt på overtid da, men det tåler vi. Vi har tar et par sanger nå, og så skal vi ha kirkekaffe. Og mens vi tar de sangene, så er det som sagt mulighet for forbønn. Og vi har ikke det bare som en sånn fast post på programmet, for det er liksom det kristne gjør. Nei, vi tror på en Jesus som har makt og autoritet, og som kan gripe inn. Akkurat på samme måte som han gjorde evangeliene, så kan han gjøre det i dag. Så benytt deg av det med frimodighet. Jesus, vi er her nå, vi vil bare fortsatt møte deg. Vi vil takke deg og prise deg. Amen.
Christ is enough. Du kan finne den Jens Christian.
Christ is my reward.